Татар халық әкиәте «Ялҡау малай». Бер кеше улын эйәртеп шәһәргә барырға чыҡҡан икән, ди. Баралар, баралар икән, юл өҫтөндә бик яҡшы бер ат дағасы ятҡанлығын күргәннәр. Бу кеше улына күрсәтеп: «Улым, әнә бер бик яҡшы даға ята. Файдасы тейәр иде, ал аны», дигәш малай: «Юлда очраған бар тимир-тымырны жия китсәң, иренмешә аны иелеп аласым юқ әле», дип әйтте, ди. Ул алмағаш, бу кеше үзе алып, куйынына қыстырып киттілер, ди. Барып життілер, ди, бір тимиршелеккә. Әлеге кеше тимиршегә кіріп, дағаны 25 тиенгә сатты, ди. Хәм шул ақшыға чия жимеше сатып алды, ди. Киттілер, ди. Малай арттан, әтисе алдан бара, ди. Әтисе малайға сиздермичә генә шияләрне юлға берәм-берәм ташлап бара башлаган. Малай юлда яткан шияләрне берәм-берәм шүпләп бара, ди. Инде әтисе шияләрне ташлап бетергәш, һәм малайы иң соңгы шияне дә үрләп юлдан алгач, артына борылып улына: «Менә шулай, улым. Ақылны хызмәт түкмешегенә алып булмый аны. Әгәр дә дағаны үрлеп алырға иренмәсәң, бер үрлүдә эш биткән булыр иде. Менә син бер дага бәхәсенә сатып алынған шиеләрне 225 тапкыр үрлеп алдың инде. Бер иелергә иренсәң, 225 мәртәбә иелергә туры килер», дип әйткәш, малайның йөзе шия кебек кызарды, ди.